i tačno je 5 sati. U današnjoj viziji promovišemo projekte koji doprinose razvoju i napretku ovdašnje kulture i van granica Srbije. Jedan takav je Plavo-zeleni san, razvojno-istraživački program čiji je koordinator Beogradska organizacija Mikser, a bavi se izgradnjom i planiranjem urbane strukture. Nastao je udruženim snagama srpskih eksperata iz zemlje i inostranstva i nagrađen prestižnim priznanjem u Londonu. A najnovim konkursom koji je raspisala Radiotelevizija Srbije traženo je idejno rešenje ćiriličnog fonta koji će biti korišćen u produkciji medijskog javnog servisa. O značenju ovog projekta također ćemo razmišljati i govoriti u današnjoj emisiji. I to je ono ukratko što vas čeka u narednih sat vremena. Muziku će nam birati urednik Nenad Kuzmić, tonska realizacija Sonja Sibinovski, organizacija Ivana Milutinović, ja sam Aleksandra Glovacki. Vi slušate 202.
vizija.
Knjigu Ptice Srbije, kritički spisak vrsta, zajedničko izdanje Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i društva i proučavanje ptica Srbije. Tu knjigu su dakle danas u Etnografskom muzeju predstavili akademik profesor dr. Vladimir Stevanović i naučni savjetnik dr. Miroslav Demajo. Knjiga predstavlja referentni izvor naučnih i stručnih informacija jer sadrži sažetu kritičku analizu do sada objavljenih podataka o pticama prostora sadašnje Srbije i to od 17. veka do danas. O svakoj od 352 vrste ptica data su najvažnija i najverodostojnija obaveštenja o statusu, vremenskoj, ekološkoj i geografskoj distribuciji nalaza. 4D projekcije pod nazivom Srpska srednjevekovna umetnost na Kosovu i Metohiji, deo projekta Kulturizacija, biće projektovano od večeras pa do nedelje uveče na zgradi Skupštine Beograda u terminu od 18.30 do 21.30. U okviru Mixer Kids Marketa u subotu će biti organizovana humanitarna aukcija torti pod nazivom Budi Zmaj. Sav prihod biće upućen Domu za decu bez roditeljskog staranja Jovan Jovanović Zmaj. Za učešće u aukciji zainteresovani mogu da se prijave putem maila kids@mixer.rs. Veliki novogodišnji sajam antikviteta održat će se ovog vikenda od 10 do 18 sati na uobičajenom mestu u hotelu Slavija. Najavljeno je prisustvo oko 170 izlagača iz zemlje i inostranstva, dakle subota i nedelja. A novogodišnje uzbuđenja ne bi bila potpuna bez tradicionalne novogodišnje mode za poneti u KC Grad. Danas, sutra i u nedelju. Needs more of this hell.
together. True love comes to those who wait. True love comes to those who wait.
Ti i ja.
Dva, nula, dva.
Da.
Thank you.
emisija. Beograd, Beograd 202.
Projekat Plavo-zeleni san dobio je u Londonu priznanje za najbolji istraživačko-razvojni program. Koordinator projekta je organizacija Mikser. Sa osnivačem Miksera Majom Lalić o Plavo-zelenu snu razgovarala je Jelena Knežević.
Plavo-zeleni san je pre svega filozofija posmatranja načina izgradnje i planiranja urbane strukture, kaže Maja Lalić iz Miksera, koordinatora projekta Plavo-zeleni san, čiji je idejni tvorac i osnivač profesor Čedo Maksimović sa Imperial College-a u Londonu, kao i poznati i priznati inženjer Ranko Božović.
U kojoj se mnoge kategorije koje se separatno tretiraju kroz načine klasičnog projektovanja kao posebno mašinstvo, posebno građevinski deo, posebno razmišljate o grejanju, a posebno o otpadnim vodama i tako dalje, integriše zapravo zajedno jedan holistički pristup koji ravnopravno tretira sve teme održive, pre svega energije, korišćenje prirodnih resursa i uopšte zelene infrastrukture u savremenim urbanom okruženju i potencijala koji dolaze od strane tretiranja tih urbanih voda.
Različite otpadne vode mogu biti korišćene za različite stvari, kao otpadni resursi, kao što je na primjer kišnica. Business Ecology Green Award, kojem je projekat nagrađen u Londonu, prepoznaje najinovativnije projekte koji mogu imati vrlo validnu primjenu u svakodnevnoj upotrebi. Nagradu su dobili za najinovativniji projekat u domenu istraživačkog rada, koji je pomerio granice savremenog načina planiranja i izgradnje.
Smatra se da primjena plavo-zelenih tehnologija u svakodnevnoj izgradnji može doprineti veoma puno, ne samo za planetu, nego i samim tim, da kažemo, developerima, može im doneti zapravo uštede, jer ono što je karakteristično za primjenu plavo-zelenih tehnologija jeste da jednom kada je projekat izgrađen, pored toga što se štede nekakvi zajednički poslovi između različitih, da kažemo, sistema koji se obično rade odvojeno pa duplo koštaju, u samom procesu eksploatacije štedi zaista veoma mnogo.
Blue Green Team je nedavno uradio projekat u Borongaju u Hrvatskoj, koji je tako projektovan da je prvo izgrađena šuma, pa nakon toga naselje, kaže Maja Lalić.
I da se koriste zapravo prirodni resursi okruženja da postignu idealne temperature u samom tom kompleksu, tako da nije potrebna nikakva dodatna tehnologija kao što su klima uređaji, gde je ušteda samo u samoj toj, da kažemo, stavci, ali i u potrošnji električne energije tokom eksploatacije, jer prosto vetar koji je tako vođen tom šumom i ubrzavan kroz određene zelene levkove, takvim oblikom drveća dolazi do objekta sa već tim ohlađenim vazduhom i zapravo to je jedan prirodni air condition.
Mikser je kao partner prepoznat od strane profesora Čede Maksimovića još od prvih dana festivala u Žitomlinu. Oni će raditi na edukaciji mladih profesionalaca koji sutra mogu da u svojim projektima primene Blue Green Dream način razmišljanja.
Beograd, Beograd.
202. Fantazija.
True love will never fade. 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 I wonder if there's no forever, no walking hand in hand down a yellow brick road to never, never land. These days I get to wherever I'm going, make it there eventually. Follow the trail of breadcrumbs to where I'm meant to be. To where I'm meant to be. I don't know what brought you to me. That was up to you. There's so many come to see me who want their own tattoo. I fixed a needle in a holder, laid my hand upon your spine, there upon your shoulder I drew the picture at your side. When I think about us, I see the picture that we made, picture to remind us. True love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. True love will never fade.
She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Do the thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.
She's so much more than you used to. Knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap, be ready to fall. She's always ready when you want it. She want it like an info, the info. Show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She's gonna give you what you want. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's at the club all hazy. Spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo. I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ayo. I'm tired of using technology. I need you right in front of me. Set sheet, but you ready to ride, I'm ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. What should I do in all fours? Now that shit should be against the law. Different style, different mood. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions from the couch to the counters of my kitchen. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get it together, maybe.
Memorijalni kompleks Staro sajmište u Beogradu je više od pola veka bio mesto sa brojnim umetničkim ateljejima gde su mnogi umetnici i živeli. Ovih dana je najavljeno raspisivanje konkursa za projekat rekonstrukcije. Prethodno je nađeno rešenje za tamošnje umetnike, priču donosi Ana Veličković.
Staro sajmište na Novom Beogradu je mesto nekadašnjeg koncentracionog logora. Nakon Drugog svetskog rata je odlučeno da tamošnja kula i paviljoni budu pretvoreni u umetničke atelje, u kojima su više od 60 godina stvarali umetnici, među kojima i Mića Popović. Ove godine je centralna kula raseljena i sledeće će biti raspisan konkurs za sanaciju i rekonstrukciju oko 600 kvadrata. O projektu preseljenja umetnika Slavica Savičić, sekretar za imovinsko-pravna pitanja.
Neki su od rođenja, pošto ovaj jedan od umetnika je od 51. godine. Ovde njegova porodica je živela i radila u vrlo teškom ovaj stanu. Ona u stvari nije ni bezbedna za baš stanovanje i za rad i boravak u njoj. Mi smo obezbedili neke ateljeje na Novom Beogradu, oni su tamo. Kroz javnu nabavku je taj prostor preuređen u atelje. Znači, namenski je pripreman za ovu vrstu preseljenja.
Među umetnicima sa Starog sajmišta bio je i Dušan Junačkov, slikar, koji je 20 godina radio delo Stradanje na podu ateljeja i za života ga zaveštao budućem memorijalnom kompleksu. O sudbini ovog vrednog umetničkog dela Slavica Savičić kaže.
To je stvar komisije koja se bavi Starim sajmištem. Znači, pošto je planu rekonstrukcija celokupnog objekta u smislu budućeg nekog projektnog zadatka i rekonstrukcije kule, tek treba da sagledamo i statičke elemente i samu strukturu objekta i sve ostalo, postoje procedure, odnosno neki način da se to zadrži u tom obliku, ali kažem, to sve zavisi od procene, ali verujem da će se uspeti.
Komisija nadležna za memorialni kompleks radi kako na centralnoj kuli, tako i na pripremi zakona i projekta za budući memorijal. Ovo je bio poslednji trenutak za rekonstrukciju, kaže vladika Jovan Ćulibrk.
Godinama je bila trajala rasprava o sajmištu, njegovoj budućnosti, ulozi i tako dalje, ali niko nije mogao da vidi šta je konkretno urađeno. Nažalost, ta kula je decenijama bila zapuštena i da nije iseljena čak i u ovoj, i sad i u ovoj ili bilo kojoj drugoj svrsi, ona bi se obrušila, uništila, a sama bi nestala kao jedna od znakova ovoga grada.
Zbog istorijskog značaja mesta na kome je nekada bio konclogor na Novom Beogradu, pronađeno je rešenje za umetnike iz kule, a potom i za njihove kolege iz paviljona. Na taj način će se konačno stvoriti mogućnost za rekonstrukciju kule na Starom sajmištu, nakon koje će konačno početi da radi memorialni centar Staro sajmište.
I'm driving in my car, I turn on the radio, I'm pulling you close, you just say no, you say you don't like it, but girl I know you're alive, cause when we kiss,
you're not by my side, and as I Most amazing things they can come from some terrible night.
Oh,
Radio Televizija Srbije je u aprilu ove godine raspisala konkurs za idejno rešenje ćiriličnog fonta koji će se koristiti u proizvodnji programa RTS-a i u okviru izrade dokumenata. Pobednik konkursa za ovo kreativno rešenje dobija novčanu nagradu, ali i priliku da njegov projekat odredi vizuelni identitet RTS-a. Konkurs je priveden kraju, evo priča o tome u razgovoru Dejana Jočović sa kreativnim direktorom RTS-a Borisom Miljkovićem.
Konkurs RTS-a bio je raspisan zbog nedostatka ćiriličnih fontova, pogotovo ljudima koji se bave grafičkim i vizuelnim identitetom televizije. Budući da je ćirilica kao naše istorijsko pismo bilo zapostavljeno u medijima, na ovaj način RTS je osetio obavezu i dužnost za ovaj potez, a sam odziv je veliki, kaže Boris Miljković, kreativni direktor RTS-a.
Odziv je bio relativno veliki, mislim to je nekoliko desetina predloga. Možda da kažem iz najrazličitijih puteva je to stiglo. Postali su dobronamerni amateri koji su prosto svojim željama pokušali da utiču na tu celu stvar i mi takav napor pozdravljamo. I međutim, najveći deo su bili profesionalci iz tipografske struke, ljudi čija je pozadina primenjena akademija ili škole koje se bave tipografijom i primenjenom umetnosti i javljali su se, opet moram reći, ljudi najrazličitije starosne dobi. Sasvim mladi, studenti, ljudi u srednjih i zrelih godina, a javljala se tu i vrlo interesantna kombinacija u jednom timu i mladih i starijih.
Ono što žiri bude odabrao i nagradio zvaće se RTS Fond, kao što ga posjeduju najveće svetske televizije. A šta to znači za najširu publiku?
Tip slova, tip ćiriličnih slova koji bi se upotrebljavao u standardnom RTS oglašavanju. Dakle, u svim RTS-ovim telopima, u svim džinglovima, na bilo koji način slovne komunikacije, taj bi fond postojao i na neki određen način bi ušao i u pamćenje, i u iskustvu, i u istoriju RTS-ovog načina komunikacije. Veliki javni servisi, poput BBC-a, recimo, imaju tipografiju koja se vrlo dobro drži u kontinuitetu od nastanka tih kompanija. BBC, recimo, već 60 godina, 65 godina, ima ta tri slova, odnosno dva slova, BBC, u manje više istom poretku, manje više istom aranžmanu i tako dalje, samo su određene male kozmetičke ispravke, odnosno prilagođavanja trenutku vremena činjene za tih 65 godina, što je, možete priznati, jedan čitav dugačak ljudski vek. Mi bismo voljeli da dođemo najzad do takvog fonta koji će RTS-u pružiti nivo komunikacije koji bi bio na neki određen način zapamćen i, kažem, eto, ušao u neku vrstu tradicije.
Za koji dan objavit će se pobednik konkursa za ćirilično pismo RTS-a i na taj način televizija dobija istorijsku tipografiju koja će narednih decenija doneti potpuno nov vizuelni identitet.
Burning low, only miss the sun when it starts to snow, only know you love her when you let her go, only know you've been high when you're feeling low, only hate the road when you're missing home, only know you love her when you let her go, and you let her go. Of your glass, hoping one day you'll make a dream last, but dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes, maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low, only miss the sun when it starts to snow, only know you love her when you let her go,
know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. 'Cause love comes slow and it goes so fast. Will you see her when you fall asleep? But never to touch and never to keep. 'Cause you loved her too much and you dive too deep. Will you only need the light when it's burning low? Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
Vizija.
Biblioteka Milutin Bojić u susret zimskim danima organizuje novu uslugu, dostavljanje knjiga na kućnu adresu. Pravo na ovu uslugu imaju najstariji i slabopokretni članovi biblioteke, osobe s invaliditetom kao i trudnice. Više informacije možete dobiti telefonom broje 3242418, a otvoreni autobus BS Tursa će u subotu i nedelju, znači 26. i 27. decembra, biti dostupan Beograđanima i gostima grada za panoramsko razgledanje prestonice. Polasci su u 13 sati sa turističkog stajališta na trgu Nikole Pašića. I u 5-6, to je poslednja informacija u današnjoj viziji, u ovonedeljnoj viziji, ovomesečnoj viziji i ovogodišnjoj viziji. Što se vizije tiče, vidimo se u sledećoj godini, a mi svi zajedno se zapravo sad selimo u sledeću emisiju u Ars Artifex. Jedino nam odlazi Sonja Sibinoski, za tonski pult je seo Žarko Vladetić.
Poljubac.
Ugasi svjetlo i pogledaj u lice kako sjaje. Još jedna noć, još jedan ton. Otvori prozor široko i smjesti se tu kraj mene. Ljetu je kraj, ruku mi daj. Zapamti prizor i nikad me ne pitaj kamo dalje.
ugasi svjetlo i pogledaj ulice kako sjaje. Još jedna noć, još jedan ton.
Otvori prozor široko i smjesti se tu kraj mene. Ljetu je kraj, ruku mi daj. Zapamti prizor i nikad me ne pitaj kamo dalje.